Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radion kuntavaalitentti. Minä olen Tapio Pajunen.
Minä olen Linda Pelkonen.
Erittäin hyvää päivää kaikille.
Ja tervetuloa Politiikka Radion kuntavaalitenttiin SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin.
Kiitoksia oikein paljon.
Sanna, kuka on poliittinen esikuvasi?
Tämä on paha kysymys. Tätä aina kysytään aika ajoin ja pakko myöntää, että itselläni ei ole sellaista selkeää yksittäistä poliittista esikuvaa. Toki on paljon poliitikkoja, joiden työtä arvostan erittäin korkealle ja paljon kollegoita tälläkin hetkellä eduskunnassa, jotka tekevät paljon arvokasta työtä erittäin ahkerasti ja uutterasti ja heitä arvostan, mutta sellaista yksittäistä poliittista esikuvaa itselläni ei ole ikinä oikein ollut.
Eli siis tämä tieto pitää paikkansa, että olet tavallaan pompahtanut politiikkaan ilman tällaista vahvaa poliittista esikuvaa.
Kyllä. Lähdin aikoinaan politiikkaan parikymppisenä sen vuoksi, että halusin muuttaa maailmaa ja vaikuttaa asioihin. Itselläni olivat erityisen merkityksellisiä tasa-arvoon liittyvät kysymykset, ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset, ympäristö- ja ilmastokysymykset ja näitä halusin edistää. Ja näiden asioiden vuoksi lähdin politiikkaan, en varsinaisesti kenenkään yksittäisen henkilön houkuttelemana tai innoittamana.
Pitääkö myös se edelleen paikkansa, että ette olisi lukenut lävitse yhtään ainuttakaan esimerkiksi sosiaalidemokraattisen poliitikon elämäkertaa?
No kyllä olen sittemmin lukenut myös jonkun verran elämänkertoja tai ainakin teoksia, jotka ovat sosiaalidemokraattien kirjoittamia, mutta en sillä tavalla ehkä tankannut näitä elämänkertoja kuin monet meidän liikkeessä olevat ihmiset.
Sanna Marin, millainen on unelmiesi Suomi?
Unelmieni Suomi on tasa-arvoinen, sellainen, jossa jokainen ihminen voi elää hyvää ja oman näköistä elämää. Sellainen Suomi, jossa jokaisesta lapsesta voi tulla mitä tahansa, että meillä on laadukas ja tasa-arvoinen koulutus aivan sieltä varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle asti. Suomi, joka menestyy ja pärjää, tekee maailman parhaita vihreän teknologian, puhtaan teknologian tuotteita ja auttaa ratkaisemaan globaalia ilmastokriisiä etujoukossa.
Kuvaile ihanne kuntasi.
Tampere on minun ihannekuntani, oma kotikaupunkini, rakas kotikaupunkini. Ja mä olen paljon pohtinut sitä, että mikä Tampereesta tekee niin erityisen. Niin Tampereesta tekee erityisen se, että siellä saa olla juuri sellainen kuin on. Se on sen takia ihana kotipaikka, asuinpaikka. Siellä voi pitää manserokista ja siellä voi pitää korkeakulttuurista. Siellä voi syödä mustaa makkaraa Tammelan torilla tai olla vegaani. Jokainen saa olla juuri sellainen kuin on. Tampere vastaanottaa kaikkia. Tamperelainen on, vaikka ei siellä olisi ollut syntyjään tai vaikka olisi vasta asunut viikon Tampereella, niin silti voi olla tamperelainen.
Se kuulostaa suvaitsevaiselta kaupungilta. Olet itse ehdolla Tampereen kaupunginvaltuustoon. Aiotko todella istua valtuustossa?
Olen pyrkinyt siihen, että priorisoin kalenteria niin, että pystyn osallistumaan kaupunginvaltuuston kokouksiin. Aina se ei tietenkään pääministerin onnistu. Jos on hallituksen neuvottelut ja erityisesti korona-aikana meillä on ollut paljon sellaisia neuvotteluita, jotka on ollut välttämätöntä pitää, niin silloin välttämättä en ole päässyt sitten kaupunginvaltuuston kokouksiin osallistumaan. Mutta olen pyrkinyt siihen, että osallistun, oman kotikaupungin asiat ovat tärkeitä ja kyllä olen sitoutunut ja motivoitunut toimimaan kaupunginvaltuustossa.
Siis aikuisten oikeasti, ihanko totta? Siis ajattelit, että pääministerinä pystyt hoitamaan myös Tampereen asioita?
Kyllä, aikuisten oikeasti ihan totta. Näin on. Oma taustanihan on kunta- ja aluejohtamisesta, eli olen opiskellut tuolla Tampereen yliopistossa kunta- ja aluejohtamista, hallintotieteitä, eli kunta-asiat ovat minulle hyvin tärkeitä ja aina olleet tosi tärkeitä, eli olen kunta-ihminen.
No en epäile sitä lainkaan. Mietin vaan tuota ajankäyttöä, että pääministerillä on aika paljon muitakin tehtäviä.
Se pitää paikkaansa, tehtäviä ja töitä on tosi paljon.
No sä tiedät kuitenkin tämän ilmiön, jonka moni poliitikko on myöntänytkin sen, että puolueiden kärkiehdokkaat ovat kuntavaaleissa keräämässä ääneen omalle listalleensa.
No totta kai politiikassa ihmiset ovat ehdolla sen takia, että haluavat vaikuttaa ja ilman muuta myös kansanedustajat ovat ehdolla sen vuoksi, että he keräävät listalle ääniä ja ovat tunnettuja kasvoja, henkilöitä, jotka ihmiset tietävät ja tuntevat ja joihin on helppo samaistua ja joita äänestää, koska on aikaisemminkin äänestänyt. Se ei liene mikään salaisuus, mutta kyllä meidän kenttä, meidän kansanedustajat, meidän kärkipoliitikotkin ovat tosi motivoituneita toimimaan kunnissa, koska kunnissa ratkaistaan monet niistä arjen peruspalveluista, joita me sosiaalidemokraatit ollaan aina puolustettu. Kuntahan on hyvinvointivaltion perusyksikkö. Siellä tehdään kaikki tärkeimmät kunnalliset palvelut aina koulutuksesta sinne ikäihmisten hyvään hoivaan.
No joo, tämä motivaatio ei tässä nyt epäilytä ollenkaan. Lähinnä se, että mihinkä kaikkeen nyt sitten huippupolitiikoilla, kuten pääministerillä, sitten riittääkään aikaa. Mutta mennään eteenpäin.
Tiedät varmaan, Sanna, mitä tarkoittaa sammutettujen lyhtyjen politiikka. Sitä, että mennään vaaleihin kertomatta, mitä aiotaan tehdä, mitä ikäviä päätöksiä vaalien jälkeen on edessä. Eli edetään sammutetuin lyhdyin vaaleihin. Et kai vain itse ole näin tekemässä. Ja miksi sinulta on ollut täysin mahdotonta saada vastausta, mitä kuntien tehtäviä voisi leikata tai siirtää muiden tehtäväksi, jos on aivan pakko?
No tietenkin politiikassa tehdään töitä arvot edellä, asiat edellä. Meidän näkemyksemme on se, että jos kunnan taloutta pitää tasapainottaa, niin sitä pitää tehdä ennemmin tuloja lisäämällä. Eli esimerkiksi verotuksen kautta, mutta ennen kaikkea houkuttelemalla yritystoimintaa kunnan alueelle, vahvistamalla työllisyyttä, tekemällä aktiivista työllisyyspolitiikkaa niin, että kunnan talous paranee tulojen lisäämällä. Ja sitten tietenkin on tilanteita kunnissa, ja me kaikki tiedämme tietenkin sen, että harvoinpa kunnissa on yksinkertaista enemmistöä yhdelläkään puolueella. Tietenkin näitä keskustavoittoisia kuntia on jonkun verran ollut, jossa on yhdellä puolueella ollut yksinkertainen enemmistö, mutta monissa kunnissa näin ei kuitenkaan ole. Ja silloin joudutaan tekemään yhteistyötä ja kompromisseja eri puolueiden kanssa. Niin myös Tampereella ollaan tehty. Ollaan haettu tasapainottamisohjelman kautta myös säästöjä ja on haettu sellaisia kohteita, mitä voitaisiin tehdä järkevämmin ja sitä kautta pitkällä aikavälillä kustannuksia alentaa, mutta ollaan myös jouduttu tekemään veronkorotuksia.
Mutta siis tästä vastauksesta voiko nyt päätellä niin, että jos SDP saa päättää, niin mistään ei leikata?
Jos SDP saa päättää, saisimme yksin päättää Suomen kunnissa, niin kyllä hyvinvointipalveluista emme leikkaisi. Varmasti voisimme tehdä esimerkiksi jonkun verran palveluverkon järkevöittämistä. Tässäkin kunnissa on eri tilanne, eli meillä on paljon esimerkiksi sisäilmaongelmista kärsiviä tiloja, kouluja, päiväkoteja ja muita julkisia tiloja. Ja voi olla järkevämpää silloin, että palveluverkkoa kenties vähän supistetaan, rakennetaan uudet, puhtaat, terveet tilat. Sitä kautta haetaan toiminnallisuutta, säästöjä pitkällä aikavälillä, mutta sellaista niin kuin suoraan palveluista leikkaamista, ikäihmisten palveluista leikkaamista tai koulutuksesta leikkaamista, varhaiskasvatuksesta leikkaamista, niin tätä me emme kannata, mutta tietenkin pitää aina muistaa, että me emme yksin päätä, me teemme yhteistyötä muiden puolueiden kanssa ja välillä kunnissa kuntapäättäjät joutuvat tekemään myös ikäviä päätöksiä.
Mutta kuitenkin vuonna 2019 ennen koronaa kuntatalous oli alijäämäinen 225 kunnassa ja yli 250 kunnassa väestö vähenee kuluvalla vuosikymmenellä. Soten myötä kasvavien kaupunkien riippuvuus valtionosuuksista ennakoidaan lisääntyvän. Niin tämä on sellainen kuntatalouden noidankehä, jonka takia priorisointia on taatusti tehtävä tavalla tai toisella. Niin miten priorisoit?
No ensinnäkin pitää todella huomata tämä, että kuntien kaikkein painavimmat tehtävät, sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät, ovat siirtymässä hyvinvointialueille. Ja sitä kautta myös valtaosa kuntien menoista on siirtymässä hyvinvointialueille, eli yksittäisiä kuntia laajemmille hartioille. Tämä on tosi tärkeä juttu, koska juuri kuten kuvasit, kunnat ovat aika vaikeissa tilanteissa ja sen vuoksi monet kunnat ovat tähänkin mennessä joutuneet tekemään yhteistyötä näiden palveluiden puolella. On myös tärkeää se, että palveluiden laatua voidaan parantaa, siirtää sieltä erikoistasolta perustasolle resursseja niin, että ihmiset pääsevät ajoissa hoitoon, ongelmat eivät kasaudu ja sitä kautta kustannukset kasaudu. Eli kyllä kaikkein painavimmat tehtävät nyt ovat siirtymässä hyvinvointialueelle ja tämä tulee tietenkin vaikuttamaan myös kuntien taloudelliseen tilanteeseen. Mutta me ajattelemme niin, että meidän tehtävämme yhteiskuntana on huolehtia myös kunnista ja kuntien asukkaista, jotka eivät välttämättä pärjää omiin voimia. Sen takia meillä on valtionosuusjärjestelmä ja sen takia meillä on tasausjärjestelmä kuntien välillä niin, että aivan kaikkialla Suomessa, jokaisessa kunnassa voidaan huolehtia peruspalveluista, kuten koulutuksesta niin ja muista tärkeistä tehtävistä.
Olet myös sanonut, että valtionosuudet eivät ole pysyneet kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisääntymisen mukana. Oletko korottamassa kuntien valtionosuuksia?
Tämä hallitus on lähtenyt siitä, että kun me annamme kunnille uusia tehtäviä, on kyse vaikkapa oppivelvollisuuden laajentamisesta toiselle asteelle ja sitä kautta opetuksen muuttamista aidosti maksuttomaksi niin, että myös nämä oppimateriaalit ovat maksuttomat, niin kyllä valtion osuudet tulevat mukana. Hallitus on myös päättänyt, vaikka kehysriihessä jouduimme tekemään 370 miljoonan euron leikkauksia vuodelle 2023, niin me päätimme, että me emme leikkaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, koulutuksesta, sosiaalietuuksista, emmekä esimerkiksi kuntien valtionosuuksista. Tosi monet aikaisemmat hallitukset ovat päättäneet leikata juuri kuntien valtionosuuksista, ja sen vuoksi se on yksi syy sille, minkä takia kuntatalouden tilanne on vaikea.
Mutta oletteko korottamassa kuntien valtionosuuksia?
No, korona-aikana tietenkin me olemme tukeneet kuntia erittäin merkittävästi myös valtionosuuksien kautta. Meitä on myös moitittu siitä, että miksi kunnille on ohjattu rahoitusta. Itse olen pitänyt sitä tärkeänä sen takia, että kunnat eivät lomauttaisi tai irtisanoisi tällaisessa tilanteessa. Mutta kun me olemme antaneet tehtäviä, me olemme myös sitten katsoneet tämän valtionosuuksien korotuksen. Mutta yleisesti ottaen tässä tilanteessa, jossa meidän tavoitteemme on myös tasapainottaa taloutta, niin emme me tule tekemään mitään merkittäviä kuntien valtionosuuksien kasvattamisia. Mutta kun tehtäviä annetaan, niin valtionosuudet tulevat mukana. Sitten tietenkin on kustannustenjaon tarkistus. Eli kustannustenjaon tarkistusta kuntien ja valtion välillä tehdään, sitä kautta kuntien rahoitus tulee lisääntymään.
No joo, se on varmasti näin, kuten tuossa sanoit, että ette kannata leikkauksia. Eihän kukaan poliitikko tietenkään kannata leikkauksia, se on selvä asia. Erityisesti
no toiset
myöskään,
puolueet ajavat leikkauksia.
No sanotaan näin, että sinun puolueesi, SDP, ei kannata leikkauksia, jos puhutaan julkisesta sektorista. Se on ilmiselvää. Mutta hei, puhutaan vähän tarkemmin vielä siitä, että mikä kaikki tähän vaikuttaa. Siis Ylen TV-tentissä kyselit, että eikö kuntaverotuksen pitäisi olla progressiivinen. Ja myöhemmin täsmensit tätä lausuntoa, että SDP ei ole esittänyt mallia kuntaverotuksen muuttamiseksi progressiiviseksi ja asia ei ole ajankohtainen näissä kuntavaaleissa. Mutta ilmeisesti kuitenkin tämä on sellainen ajatus, joka aika lähellä sun sydäntä, Sanna, kun sen halusit esittää tentissä julkisesti.
Sosiaalidemokraatit ovat aina ajaneet verotuksen oikeudenmukaisuutta, sitä, että veroja maksetaan maksukyvyn mukaan, sitä, että meidän verotuksemme olisi progressiivista ennemmin kuin regressiivistä. Esimerkiksi arvonlisäverohan on regressiivinen, eli kohdistuu nimenomaisesti pienituloisiin kipeämmin, koska heidän tulonsa ovat alempia ja silti arvonlisäverokannat ovat samoja. Me kannatamme sitä, että verotus olisi progressiivista niin, että jos on parempi tulotaso, niin sitten on varaa maksaa vähän enemmän, ja jos on pienempi tulotaso, niin sitten ei pitäisi joutua maksamaan niin paljon. Me haluamme myös keventää pieni- ja keskituloisten verotusta, koska kaikki nämä eurot, jotka ihmiset käyttävät, niin ne tulevat tähän yleiseen kulutukseen ja sitä kautta palautuvat yhteiskuntaan. Me haluamme, että ihmiset tulevat toimeen, pärjäävät työllänsä, tulevat toimeen myös sosiaalietuuksilla tai eläkkeellänsä, eli me haluamme, että ihmiset pärjäävät.
Kaikki haluaa, että ihmiset pärjäävät, mutta sanoit, että suurituloiset eivät ota isompaa vastuuta kuntien palveluiden rahoittamisesta. Niin mihin viittaat? Miten niin eivät ota isompaa vastuuta kuntien palveluiden rahoittamisesta?
No oli juuri tulossa tähän kuntaveron progressiivisuuteen ja tähän kysymykseen itsehän sanoin, että olisi syytä pohtia, että voitaisiinko myös kunnallista verotusta uudistaa progressiivisempaan suuntaan. Meillä on valtiovarainministeriössä käynnissä työ kuntatalouden tulevaisuuden turvaamiseksi ja osana sitä katsotaan myös verotukseen liittyviä kysymyksiä. Tämä ei ole asia, joka ratkaistaan kuntavaaleissa ja me emme ole esittäneet mitään yksittäistä mallia kuntaveron muuttamisesta progressiiviseksi, mutta mielestäni on tärkeää, että me kuitenkin käymme pohdintaa siitä, että millä tavalla kuntien verotuotot turvataan ja samalla tehdään oikeudenmukaista veropolitiikkaa.
Uskotko,
ja se, mitä me olemme esittäneet, on se, että pääomatuloveroista ohjattaisiin siivu myös kuntiin, koska kunnissa asuu pääomatuloveroja saavia ihmisiä, jotka eivät tätä kautta osallistu tällä hetkellä kuntien palveluiden rahoittamiseen, vaikka niistä nauttivat.
No joo, sekin on nyt sitten, että se vähentää taas valtion puolelta sitten tuloa, jos pääomatulosta ohjataan kunnille, että se on tavallaan julkisen talouden kannalta nollasumma peliä, että
mutta
mikä järki
ei,
sellaisessa uudistuksessa
valtion,
sitten on.
Itse asiassa valtioverotuksen puolella meillä on taas useita esityksiä, millä tavalla siellä voitaisiin sitten paikata sitä verokertymää.
Jos
me esimerkiksi siirrämme kunnille osan pääomatuloverotuotosta, eli kunnallisten palveluiden rahoittamiseen, kunnallisten tehtävien rahoittamiseen, niin valtion puolen verotuksessa me voimme tehdä sellaista, jolla me paikkaamme ja tilkitsemme näitä aukkoja, joita meillä verojärjestelmässä tällä hetkellä on. Eli meillä on monta sellaista kohdetta, mistä ei makseta laisinkaan veroa. Esimerkkinä vaikkapa tämä institutionaalisten sijoittajien lähdevero, jota me olemme esittäneet ja jota me ajamme, joka myös hallitusohjelmaan kirjattu. Eli sitä kautta voidaan sitten saada verotuottoja valtiolle oikeudenmukaisella tavalla, joka ei kohdistu palkansaajiin eikä yrityksiin.
Mutta kyllähän sä tiedät, Sanna, sen, että tämä heitto vaalitentissä, minkä sanoit, että suurituloiset eivät ottaisi isompaa vastuuta kuntien palveluiden rahoittamisesta, niin se ei pidä paikkaansa. Se on fake newsia, koska suurituloiset maksavat valtion veroa, joka on voimakkaasti progressiivinen, ja valtio puolestaan rahoittaa kuntia merkittävällä tavalla. Eli suurituloiset todellakin osallistuvat kuntatalouden ja palveluiden rahoittamiseen, ja he tosi isolla osuudella. Ja tiedät myöskin sen, että jos puhutaan palkkaverotuksesta, niin progressio kiristyy erittäin voimakkaasti jo 32 000 euron jälkeen. Ja se on aika jyrkkää Suomessa. Ja myöskin kuntavero, se on ainoastaan periaatteessa tasavero, mutta sekin on oikeasti käytännössä progressiivinen näiden lievennysten takia, vähennysten takia, kuntaverovähennysten takia.
Niin itsehän en ole sanonut, että suurituloiset eivät osallistuisi palveluiden rahoittamiseen, mutta jos
eivät tuota isompaa vastuuta kuntien palveluiden rahoittamisesta.
Kuntavero on tasavero. Se on osittain progressiivinen näiden vähennysten takia, jotka kohdistuvat pienituloisiin, mutta kuntavero ei nouse samalla tavalla progressiivisesti kuin valtion tuloverotus, ansiotulojen verotus nousee. Tästä näkökulmasta niin kyllä kuntaverotus on sen kaltainen, että siellä suhteessa suuria ansiotuloja nauttivat eivät maksa sitten suhteessa korkeampaa kuntaveroa. Mutta jos me katsomme vaikkapa näitä pääomatuloja saavia, niin pääomatuloja, vaikka saisit isojakin pääomatuloja, niin tällä hetkellä et maksa kuntaan siitä laisinkaan veroa. Ja sitten mielestäni olisi hyvä, että kun me puhumme verotuksesta, niin muistamme aina sen verotuksen koko kentän. Emme puhu vain tuloverotuksesta, vaan esimerkiksi arvonlisävero, jota aikaisemmin kuvasin, niin se on vahvasti regressiivinen. Jotenkin tästä verokeskustelusta aina jää se toinen puoli käsittelemättä, joka kohdistuu paljon rajummin pienituloisiin ihmisiin kuin suurituloisiin ihmisiin suhteessa, kun me katsomme heidän tulotasoansa ja heidän pärjäämistään.
Pääomatuloverotus on oma juttunsa. Nyt puhutaan ansiotuloverotuksesta ja sen progressiosta ja kuinka paljon sen kautta sitten kukin mikin tuloluokka osallistuu käytännössä myös kuntien palveluiden rahoittamiseen valtionverotuksen kautta.
Mutta miksi irrotat tämän pääomatuloverotuksen, kun siinä Ylen tentissä nimenomaisesti siinä kohdassa mainitsin tämän pääomatuloverotuksen.
No me voidaan puhua siitäkin.
Niin miksi irrotat sen kokonaan nyt siitä kontekstista?
Koska tämä pointti on se, että progressio lisääntyy Suomessa tosi jyrkästi ja sä puhut siitä, että sä haluat, että esimerkiksi keskituloiset eivät maksaisi niin paljon veroa, mutta kun keskituloiset 32 000 euroa jo vuositulolla, progressio kiristyy erittäin vahvasti. Mikä sun viesti on sille porukalle, joka oikeasti rahoittaa erittäin paljon kuntapalveluita, myöskin valtionverotuksen kautta?
Minun viestini on se, että me haluamme keventää pieniä keskituloisten verotusta. SDP haluaa keventää pieniä keskituloisten verotusta ja vastaavasti sitten taas esimerkiksi siirtää siivun pääomatuloverotuotoista kuntiin ja vastaavasti valtionverotuksen puolella tilkitä näitä aukkoja, joita meillä verojärjestelmässä on. Eli sitä kautta kerätä sitten valtiolle enemmän tuottoja. Me haluamme tehdä oikeudenmukaista veropolitiikkaa.
Progressio kiristyy jo vahvasti keskituloisella.
No onko se nyt niin, että me emme politiikassa voi tehdä muutoksia verojärjestelmää, esimerkiksi keventää keskituloisten verotusta? Itse kyllä ajattelen, että on mahdollista, jos halua on.
Totta kai voidaan tehdä, mutta mä vaan mietin sitä viestiä. Mikä sun viesti on oikeasti keskituloisille, kun sä puhut tästä progression lisäämisestä, kun keskituloiset jo on aika kovan progression alla?
No eikö se viesti ollut se, että kevennetään pieniä keskituloisten verotusta? Jos sitä ei sen selkeämmin voi sanoa, niin en kyllä tiedä, miten sen ilmaisisin.
No okei, joo. Mä oon vähän nyt, en ole ihan varma tästä viestistä edelleenkään, mutta sitten sanoit siitä, että verotettaisiin sillä tavalla, että jokainen maksaisi veroja maksukykynsä mukaan.
Kyllä, se liittyy niin tähän progressioon.
No mitä tämä sitten tarkkaan ottaen, mä menen vähän sekaisin, tarkoittaa, koska tämä maksukuormahan, ainakin jos kuntia katsotaan, niin se jakautuu aika kasautuu aika raskaasti itse asiassa tietylle porukalle. Yhtä lailla kuin tämä progression kiristyminenkin kasautuu tavallaan sinne keskituloisille ja siitä ylöspäin tosi vahvasti.
Niin siis, meillähän on mahdollista politiikalla vaikuttaa meidän verojärjestelmäämme. Ja kuten tässä tentissäkin olen usean kertaa yrittänyt kuvata, en tiedä sitten olenko siinä onnistunut, niin verojärjestelmässä voidaan tehdä todella paljon ilman, että kosketaan laisinkaan ansiotuloverotukseen tai edes kiristetään yritysten veroja. Esimerkiksi tämä lähdevero on sellainen, mitä me ajamme. Toinen on arvonnousuvero, mitä me olemme esittäneet. Tätä kautta voitaisiin yhteiskuntaan kuitenkin saada merkittävästi veroeuroja lisää ilman, että kiristetään laisinkaan ansiotulojen, palkkatulojen, eläkkeensaajien tai esimerkiksi yritysten verotusta. Ja sitten me voisimme ohjata vaikkapa näitä varoja siihen, että me keventäisimme pieniä keskitulosten verotusta, jolloin itse asiassa toteutuu juuri se, että veroja maksetaan maksukyvyn mukaan. Eli kun pienituloisten ja keskituloisten verotusta kevennetään, niin silloin heille jää enemmän euroja käteen Silloinhan progressio kiristyy ilman, että sitä suurituloisilta vartavasten kiristetään, mutta progressiohan siinä silloin kiristyy, jos kevennetään pieniä keskituloisten verotusta, koska silloin he maksavat suhteessa vähemmän veroja siihen omaan tulotasonsa ja sitten taas varakkaammat maksavat suhteessa vähän enemmän. Eli se ei varsinaisesti edes tarkoita sitä, että kiristetään kaikkien verotusta. Oleellistahan on se, että me tilkitsemme näitä aukkoja, joita meidän tällä hetkellä on verotuksessa aika paljon.
Okei, onko sun viesti siis, että kun ansiotuloverotus on vahvasti Suomessa progressiivista ja se on hyvin kireätä, 50 000 euroa vuodessa tienaava maksaa jo yli 50%, jos tulee tulo lisää, niin menee pois erilaisiin veroihin, niin että te haluatte sitä lieventää myös?
Siis me haluamme keventää pieniä keskituloista verotusta. Olen tässä nyt varmaan 10 kertaa sen sanonut. En tiedä, miksi se sanoma ei nyt mene perille, mutta me haluamme keventää pieniä keskituloista verotusta.
Okei,
jos näin tehdään, niin silloinhan toteutuu juuri se, että veroja maksetaan maksukyvyn mukaan. Eli pienituloiset maksavat vähemmän ja sitten suhteessa taas siihen suurituloisemmat maksavat enemmän. Se ei tarkoita sitä, että yleisesti ottaen verotusta kokonaisuudessaan kiristettäisiin, vaan kun sitä lasketaan jostain, niin se jyrkentää tätä progressiota sitten suhteessa, koska pieni- ja keskituloiset hyötyvät.
Otetaan vielä yksi verokysymys. Tämä on kiinnostavaa, koska haluatte tämän lähdeveron asettaa institutionaalisille sijoittajille, kuten eläkerahastoille. Ja tämä on semmoinen muutos, jota finanssivalvonta vastustaa, koska se katsoo, että tämän muutoksen maksajia ovat lopulta suomalaiset eläkkeensaajat. Niin miten kommentoit?
No, meillä on tällä hetkellä osa tahoista, jotka eivät maksa lainkaan veroa, ja me haluamme, että myös tänne tulisi vero. Se olisi maltillinen vero. Puhutaan noin 5% verotaso, mutta se olisi mielestämme yksi tapa kerätä valtion kassaan lisää veroeuroja kohtuullisen oikeudenmukaisella tavalla. Sitähän siellä instituutioiden sisällä on erilaisia tahoja. Me olemme ajaneet sitä, että tämä koskisi kaikkia, myös esimerkiksi palkansaajaliikettä, joka on yleishyödyllisten alaisuudessa oleva, mutta tämä on myös herättänyt vastustusta, koska siellä on monia muitakin tällaisia yleishyödyllisiä tahoja. Eli tämä asia on valmistelussa hallituksen toimesta, mutta vielä nämä yksityiskohdat ovat auki. Eli syksyllä sitten budjettiriihessä olisi tarkoitus tästä kokonaisuudesta päättää, mutta valmistelutyötä tehdään. Tästähän on myös tehty selvitystä ja se pitäisi julkaista aivan näinä hetkinä.
Hei, ymmärsitkö oikein nyt tästä aiemmasta keskustelusta vielä, että pääministerinä SDP:n puheenjohtajana Sanna Marin, olet sitä mieltä, että pääoma verotukseen pitäisi tulla progressiivisuutta?
Siis itse se, mitä me olemme esittäneet sosiaalidemokraatit, on se, että siivu tästä pääomaverotuotosta siirrettäisiin kuntiin. Se on se meidän esityksemme. Sitä myös Kuntaliitto on tukenut. Pääomatuloverotuksessakin on lievä progressio. Siellä on lievä progressio tällä hetkellä. Se ei ole kovin jyrkkä. Se on ihan muutaman prosentin luokkaa tai prosenttiyksikön luokkaa, mikä siellä on. Mielestäni olisi tärkeää tarkastella verojärjestelmää kokonaisuutena. Keskeistä on se, että meillä olisi mahdollisimman tiivis veropohja. Eli näitä aukkoja olisi mahdollisimman vähän ja sitä kautta me voisimme pitää verokantoja matalina. Eli niin, että emme haittaa yritystoimintaa, emme haittaa työntekoa, koska sitä me haluamme tietenkin edistää molempia. Mutta että meillä olisi tiivis veropohja, tilkittäisiin aukkoja ja pidettäisiin sitä kautta verokannat matalina.
Politiikka Radio. Näin se on, Politiikka Radio käynnissä. Tämä on Politiikka Radion kuntavaalitentti ja täällä on vieraana SDP-puheenjohtaja pääministeri Sanna Marin. Minä olen Tapio Pajunen.
Minä olen Linda Pelkonen.
Mennään eteenpäin agendassa.
Puhutaan sotesta. Sote on siirtämässä leijonaosan kuntien tehtävistä niin sanotuille hyvinvointialueille eli maakunnille. Kaupunkien lausunnoissa todetaan, että sote-uudistus kasvattaa kuntien suhteellista velkaantuneisuutta. On suuri riski, että sopeutuksia joudutaan kohdentamaan peruspalveluihin. Se ei kuulosta hyvältä.
No siis sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessahan keskeistä on se, että nämä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueille kuntien tehtävistä. Se kysymys, mikä liittyy tähän velkaantuneisiin, liittyy esimerkiksi näihin kiinteistöihin. Ja niiden osalta meidän pitää etsiä oikeudenmukainen ratkaisu niin, että kuntien tilanne ei pahene sen vuoksi, että nämä tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille. Eli tässä on vielä sellainen asia, jota pitää tarkasti katsoa ja jatkotyöstää. Sitten kun me katsomme niitä kunnille jääviä tehtäviä, niin siellähän painavimmat tehtävät tulevat muodostamaan erityisesti varhaiskasvatukseen ja koulutukseen liittyvät tehtävät. Ne ovat kuntien tehtävistä se toiseksi painavi. Ensimmäinen on tämä sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus, toinen on koulutukseen liittyvät tehtävät ja sitten sinne jää tietenkin myös kaavoitukseen, kaupunkikuntaympäristöön, infraan liittyvät asiat. Myös työllisyyden hoidon kokonaisuus siirtyy nyt vahvemmin kunnille, kun me olemme uudistamassa työvoimapalveluiden kokonaisuutta ja nämä kuntakokeilut ja tämä kuntamalli etenee. Eli kunnille jää kuitenkin tosi merkittäviä, tärkeitä tehtäviä. Meidän pitää pitää huolta siitä, että kunnat voivat näitä jäljelle jääviä tehtäviä hoitaa, ja kyllä silloin meidän pitää pyrkiä siihen, että kuntatalous pysyy hyvällä tolalla.
Miten se varmistetaan?
No siellä pitää tehdä monta asiaa. Ensimmäinen on tietenkin se, että houkutellaan kunnan alueelle yritystoimintaa, on työpaikkoja, ja sitä kautta voidaan kerätä tuloja ja veroeuroja kunnalle huolehtia näistä jäljellä jäävistä tehtävistä. Ja tietenkin valtionosuusjärjestelmä on aivan keskeinen se, että kunnat saavat rahoitusta näiden peruspalveluiden järjestämiseen myös valtionosuuksien kautta oikeudenmukaisella tavalla.
Yli puolet kunnallisveron tuotosta siirtyy kunnilta maakunnille 2023. Miten varmistat, että kuntien ja erityisesti kasvavien kaupunkikeskusten toimintakyky ja rahoitusasema säilyy myös tämän soten jälkeen?
No tietenkin kunnille jää mahdollisuus myös päättää omista tuloistansa, vaikka tässä yhteydessä kunnista siirtyykin veroeuroja sitten sinne maakunnille tai hyvinvointialueille, jotka näistä sote-palveluista vastaavat. Yhtä laillahan valtion kautta näille hyvinvointialueille, sote-alueille sitten kohdistuu merkittävä määrä rahoitusta. Mutta kyllä meidän pitää tietenkin huolta siitä, että kunnat, isommat kaupunkiseudut pysyy elinvoimaisena, voivat investoida, ja näitä investointeja on nyt vauhdilla tehtykin.
No mikä tämä, siis oletteko te oikeasti kuinka tarkkaan tätä talousmallia pystynyt arvioimaan tässä vaiheessa, koska suurista kaupungeista tulee hyvin huolestuttavaa viestiä siitä, että tuloista lähtee leijonan osa palveluista, itse asiassa hieman vähemmän siitä, mitä pitää järjestää. Ja kuitenkin velat jäävät ja pitäisi pystyä investoimaan. Ja on huolta siitä, että voimakkaimmin kasvavat kaupunkiseudut, siis soten myötä, niistä tulee suhteessa enemmän valtion osuuksien varaan jääviä tai ovat riippuvaisempia niistä. Niin se ei kuulosta kauhean järkevältä. Ja sitten tässä on tämä maakuntaverojuttu, niin siitä käydään erikoista keskustelua tällä hetkellä, että tuleeko maakuntavero vai eikö se tule ihan hallituksen sisällä. Keskusta on nyt sitä mieltä, että ei sitä nyt sitten ehkä tulekaan sitä maakuntaveroa, ja toiset sanoo toista. Tämä talousyhtälö on oikeasti iso kysymysmerkki sotessa.
No jos ensin mennään tähän kaupunkien elinvoimaisuuteen. Katsotaanpa vaikka Helsinkiä, joka teki viime vuonna 500 miljoonan euron positiivisen tuloksen, eli aika merkittävä ison tuloksen. Ja Helsinki on muutenkin koko pääkaupunkiseutu erittäin vetovoimainen. Täällä on paljon yrityksiä, paljon pääkonttoreita, sitä kautta myös hyvät tuotot kunnalle ja kaupungille, koko alueelle. Eli kyllä sanoisin näin ja uskon siihen, että esimerkiksi Helsinki pystyy tulevaisuudessakin huolehtimaan vetovoimastaan ja investoimaan, tekemään tärkeitä investointeja, joka on tietenkin tosi tärkeää. Kyllä meidän pääkaupunkiseutua pitää tulevaisuudessakin kehittää erittäin voimakkaasti esimerkiksi kunnallisten energiaratkaisujen kautta ilmastonmuutosta torjua ja näitä lämmityksen ratkaisuja siirtää vaikkapa maalämpöpohjaisiin ratkaisuihin. Eli kyllä uskon siihen, että Helsinki ja kaupunkiseudut pystyvät tulevaisuudessakin investoimaan, olevat elinvoimaisia. Eli tämä huoli on mielestäni kyllä ylimitoitettu ja kyllä meillä on vetovoimaiset kaupungit. Kaupunkien tilanne on tietenkin erilainen ja sitä pitää katsoa ja pyrkiä etsimään ratkaisuja. Valtiohan yhdessä kaupunkien kanssa tätä työtä tekee ja kehittää monia alueita. Vaikkapa nämä aseman seudut, mistä eri kaupungeissa puhutaan, niin ne ovat sellaisia, missä valtio, kunta, yksityinen sektori kumppanuudessa voivat niitä kehittää.
Tämä kokonaisuus vaikuttaa nyt siltä, että kaupungilta, pääkaupunkiseudulta, kaupunkikeskuksilta ollaan siis yhä enenevissä määrin laittamassa tulonsiirtoja tuonne niin kuin maakuntiin ja alueille, jossa ei ehkä pärjätä itse niin hyvin.
No siis meillähän tälläkin hetkellä on sellainen järjestelmä, että meillä tasataan eroja kuntien välillä, eli meillä on tämänkaltainen tulonsiirtojärjestelmä maan sisällä valtionosuuksien kautta.
Mutta sitä ollaan nyt jyrkentämässä.
Kautta. No näinkin voidaan katsoa, mutta sitten jos me katsomme vaikka sitä sote-rahoitusta, niin kyllä se ihan jokaisella alueella tulee lisääntymään. Meidän väestö ikääntyy, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarve kasvaa, eli kyllä sinne myös euroja tarvitaan enemmän. Mutta sitten toinen kysymys koski tätä maakuntaverotusta. Sitä hallitus on sopinut, että sitä valmistellaan. Se pyritään saamaan käyttöön tulevaisuudessa.
Pyritään saamaan vai otetaanko se käyttöön? Mikä tämä tilanne? Onko tässä sellainen riski, että sote säädetään, maakuntalaki säädetään, mutta sen jälkeen maakuntaveroa ei tulekaan?
No kyllä sitä valmistelutyötä tehdään sillä mielellä, että se otetaan käyttöön, mutta
onko tämä
valmistelu
lupaus
on
nyt tai kerrottu nyt sitten selkeästi suomalaisia, että näin tulee käymään?
No siitä on hallitus yhdessä sopinut. Kaikki hallituspuolueet ovat sopineet, että maakuntaveron valmistelua viedään eteenpäin ja maakuntavero otetaan käyttöön.
Keskusta kyllä puhuu ihan muuta tällä hetkellä.
No minä tietenkin pääministerinä nojaan siihen, mitä hallituspuolueet ovat yhdessä sopineet. Eli kuten sanoin, niin kyllä tätä valmistelutyötä tehdään ja tämä vero pyritään ottamaan käyttöön, mutta aikataulu on vielä avoinna sen takia, että valmistelutyö on kesken. Nyt tässä vaiheessa tietenkin päätämme eduskunnassa toivon mukaan jo ennen kesätaukoa tästä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennekokonaisuudesta, rahoituksen kokonaisuudesta, mutta tämä maakuntavero on sellainen, että sitä valmistellaan ja siinä työ on kesken ja paljon yksityiskohtia on sopimatta.
Sä suhtaudut suurella lämmöllä verotukseen, mutta miten tämä kysymys tästä maakuntaverotuksesta, niin tuet sitä ilmeisen voimakkaasti, eikö näin? Että se on sinun mielestä hyvä juttu. Tai sote tarvitsee maakuntaverotuksen.
Sosiaalidemokraatit tukevat maakuntaveron käyttöönottoa sen vuoksi, että me näemme, että on tärkeää, että näistä hyvinvointialueista tulee aidosti itsehallinnollisia. Eli kun siellä päätetään palveluiden järjestämisestä ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kokonaisuudesta, niin siellä pitää pystyä myös päättämään rahoituksesta ja sitä kautta varmistamaan se, että rahoitus, valta ja vastuu, tehtävien järjestäminen ja rahoitus on samoissa käsissä.
Maaseudulla on pulaa lääkäreistä hyvin usein. Pitäisikö Sanna Marin lääkäreille antaa opintolainat anteeksi porkkanaksi muuttaa maaseudulla?
Minun mielestäni tämä on avaus, jota kannattaa ihan tosissaan tarkastella. Me näemme, että meillä on erittäin voimakas osaajapula monissa kunnissa lääkäreistä, opettajista, monissa muissa tehtävissä työskentelevistä ihmisistä. Ja itse kyllä mieluummin rakentaisin malli, joka olisi ennemmin porkkana kuin keppi. Eli esimerkiksi avaus siitä, että voitaisiin opintolainaa hyvittää, jos menee sellaiseen kuntaan töihin, jossa on työvoimapula ja sinne esimerkiksi lääkäreitä tai opettajia saada, niin sitten voisi saada näitä opintolainahyvityksiä. Sitä ei ole hallituksessa sovittu, se ei ole meidän pöydällämme, mutta mielestäni se on avaus, joka on tarkastelemisen arvoinen, jota kannattaisi pohtia, koska tämä osaajapula on ihan todellinen.
Niin, tätä myös Annika Saarikko Ylen TV-tentissä muun muassa on nostanut. Katsotaan, miten saatte yhteisymmärrystä tästä, mutta eikö se olisi parempi kouluttaa lääkäreitä enemmän?
No kyllä, me tarvitsemme myös lääkäreiden kouluttamista. Eli kyllä hallitus on tälläkin hetkellä lisännyt korkeakoulujen aloituspaikkoja ja myös näitä aloituspaikkoja lisätään. Kyllä me tarvitsemme enemmän lääkäreitä. Se on yksi ratkaisu, mutta se ei yksi riitä, vaan kyllä me tarvitsemme myös täsmätoimia sille, että me saamme näitä lääkäreitä myös sellaisiin kuntiin, jotka eivät tällä hetkellä ole niin vetovoimaisia, johon ei sitten hakeuduta töihin.
Joo, pitäydytään vielä sotessa. Otetaan esimerkki Tampereelta turvakoteihin liittyen.
Tosiaan Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtaja Maria Länsiö sanoi, että Tampereen turvakodit ovat olleet todella täynnä. Toukokuun puolinvälin mennessä Tampereen Hämeenkadun turvakodin käyttöaste on ollut 97% ja sieltä käännytetty muualle 40 kertaa. Ja Tampereen Mutkankadun turvakodin käyttöaste on ollut 96% ja sieltä on käännytetty muualle 94 kertaa. Aivan riittämätön määrä turvakotikapasiteettia Tampereella. Miksi asiaan ei ole puututtu?
Kyllä tätäkin asiaa on pyritty ratkaisemaan, mutta valitettava tosiasia on se, että turvakotipaikkojen määrä, tarve kasvaa. Ja se tietenkin kertoo siitä, että ihmisillä on hätä. Eli erityisesti korona-aikana me näemme, että lähiparisuhdeväkivalta, näitä tapauksia on ollut enemmän, turvakotipaikoillekin on enemmän kysyntää. Tämä on tietenkin tosi vakava asia, johon pitää puuttua ja kyllä me tarvitsemme tulevaisuudessa myös enemmän turvakoteja ja tätäkin työtä hallitus on tehnyt ja pyrkinyt tätä tilannetta parantamaan, mutta enemmänkin pitää tehdä. Mä itse tunnen Marian hyvin ja hänen kanssaan tästä asiasta monta kertaa keskustellut ja sinne Tampereen Mutkakadun ensi- ja turvakotiin vienyt vaikkapa meidän Emman vanhoja vauvavaatteita ja muita tarvikkeita, koska siellä on paljon tietenkin myös lapsiperheitä ja sellaisia pieniä, jotka tarvii näitä tavaroita. Eli kyllä on tuttu asia ja kannan kyllä syvää huolta siitä, että miten nämä ihmiset voivat.
Niin tilanne on aivan järkyttävä, kun 149 kertaa vuodessa joudutaan sanomaan ihmiselle, joka on hädän keskellä, väkivaltatilanteen keskellä. Joudutaan sanoa, että meillä ei ole tilaa tai joudutaan viemään, kuskamaan ihmisiä muualle sen takia, että kapasiteettia ei ole. Niin onko se valtion vai kunnan syy, että asia on saanut kotikaupungissasi näin huonon tilanteen? Se on aivan retuperällä, voisi sanoa.
No en, valitettavasti tämä tilanne ei ole tällainen vain Tampereella. Kyllä se on myös muualla Suomessa tämän kaltainen. Ihmiset voivat huonosti. Lähi- ja parisuhdeväkivaltaa on Suomessa aivan liikaa. Me olemme saaneet moitteita monta kertaa siitä yhteiskuntana, että me emme ole tehneet tarpeeksi ja me emme ole tehneet tarpeeksi. Sen vuoksi hallitus on tämän ottanut vahvasti ohjelmaansa ja tätä työtä tekee, mutta tätä pitäisi tehdä vauhdikkaammin, voimakkaammin. Ja varsinkin nyt korona-aika on aiheuttanut meille kyllä tälläkin saralla valitettavasti todella paljon huonomman tilanteen.
No, mitä sillä käytännössä voi tehdä? Joka kolmas nainen Suomessa kokee lähisuhdeväkivaltaa elämänsä aikana. Se on yksi Euroopan karmeimmista luvuista. Taitaa olla toisiksi karmein tilanne Suomessa Euroopan tasolla. Mitä sille voidaan tehdä?
Sille voidaan tehdä paljonkin ja pitää tehdä paljon. Yksi on tietenkin nämä palvelut, jotka ovat siellä tukena siinä vaiheessa, kun jotain on jo tapahtunut.
Jotka on nyt ihan surkealla tolalla tällä hetkellä.
Ollut pitkään Suomessa liian huonolla tolalla ja ei vain Tampereella, vaan myös muualla maassa. Eli yksi on se, että millä tavalla tuetaan näitä uhreja, heidän asemaansa, mutta silloin on jo myöhäistä, kun asiat ovat menneet niin huonosti, että tarvitaan ensi- ja turvakotipaikka.
Kumpi tässä kantaa vastuun, valtio vai kunta? Siis siitä, no, että tämä on niin huolella tolalla tämä tilanne.
No kyllä sekä että ehkä valtio tässä suhteessa, me olemme kuitenkin sitoutuneet Istanbulin sopimuksessa siihen, että naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä tehdään nykyistä voimakkaammin ja me olemme tähän sitoutuneet, että me tätä työtä teemme, mutta enemmän pitää tehdä. Mutta se mihin oli niin kuin tulossa tässä, koska tämä ei ole nyt valitettavasti sellainen ilmiö, jota voidaan ratkaista vain sillä, että lisätään ensi- ja turvakotipaikkoja. Se on tosi tärkeää, mutta se ei riitä. Kyllä meidän pitää katsoa niin kuin yhteiskuntaa kokonaisuudessa. Miksi Suomi on sellainen maa, jossa todella moni nainen ja myös lapsi kohtaavat väkivaltaa?
No miksi arkisessa, se on? Mitä itse ajattelet?
Arkisessa, ne oli juuri tulossa, jos saisin hetken puhua keskeyttämättä. Eli Suomi on sen kaltainen maa, jossa naisiin kohdistetaan paljon väkivaltaa, ei vain naisiin, myös miehiin. Meillä on lähi- ja parisuhdeväkivallasta kärsiviä ihmisiä, muitakin sukupuolia kuin naiset. Mutta meidän niin kuin yhteiskunnan kulttuuri on ehkä ollut vähän sen kaltainen, että nämä ovat niin kuin yksityiselämän piiriin kuuluvia asioita. Et niihin ei tartuta yhteiskunnan toimesta palvelujärjestelmässä viranomaisissa sillä tarmolla kuin pitäisi, koska me olemme aika pitkään kokeneet, että nämä ovat yksityiselämän piiriin kuuluvia asioita, vähän jokaisen niin kuin oma asia omassa elämässänsä. Näinhän ei tosiasiassa ole. Nämähän ovat rikoslaissa määriteltyjä rikoksia ja meidän pitäisi pystyä paljon aikaisemmin palvelujärjestelmässä puuttumaan, jos havaitaan, että ihminen elää sellaisessa lähisuhteessa, jossa on väkivaltaa tai on muuta huolta tai epäilyä siitä, että väkivaltaa voisi olla. Ja siinä avainasemassa on silloin, että me koulutetaan meidän toimijoitamme, ovat he sitten neuvolatyöntekijöitä tai sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöitä, koulussa olevia opettajia ja muuta henkilökuntaa tunnistamaan nämä tilanteet, puuttumaan siihen, olemaan rohkea ja kysymään, että onko kaikki hyvin ja sitä kautta etsimään sitten niitä polkuja eteenpäin.
Ja mitä sitten? Pitäisikö laki muuttaa?
Meillä on tehty lainsäädäntömuutoksia myös tällä puolella, esimerkiksi se, että vainoaminen on tullut rikokseksi ja paljon työtä tehdään. Tälläkin hetkellä seksuaalirikoslainsäädännön puolella tehdään paljon työtä sen eteen, että määritellään seksuaalirikokset suostumuksen kautta ja yhtä lailla tätä rangaistusasteikkoa katsotaan.
Pitäisikö nyt muuttaa vielä lisää?
No, tätä työtä tällä hetkellä tehdään. Eli kyllä me olemme muuttamassa lainsäädäntöä esimerkiksi seksuaalirikosten osalta. Mutta kyllä tämä vaatii niin kuin laajempaa yhteiskunnallista keskustelua, analyysiä siitä, että minkä takia Suomessa niin moni ihminen joutuu lähi- ja parisuhdeväkivallan uhriksi. Ja se työ pitää olla hyvin monipuolista. Yksi on lainsäädäntö, toinen on tämä palvelujärjestelmä, ammattilaisten koulutus, tunnistaminen ja sitten on myös täällä niin kuin toisessa päässä uhrien ja myös väkivallan tekijöiden palvelut, koska meidän pitää saada se väkivaltakierre katkaisemaan niin, että myös nämä väkivallan tekijät saavat apua ja tukea niin, että he eivät toista käytöstänsä.
Okei, tämä on tärkeä kysymys. Meillä on pari muutakin tärkeää kysymystä. Mennään eteenpäin. Vaaditte kaikille nuorille kesätöitä. Hieno juttu. Tai kesätyötakuuta. Tämähän on, Sanna, kuin Suomen maaseudun puolueen, SMPn, nykyisen perussuomalaisten 80-luvulla säätämä Lex Leppänen, eli työllisyyslaki, joka aikoinaan määräsi, että kuntien oli järjestettävä töitä tietyn ajan työttömänä olleille henkilöille. Ja sitten kun 90-luvun alun lama pätkähti Suomeen, niin tämä laki kaatui hyvin nopeasti omaan mahdottomuuteensa. Niin tällaistakö haikailet kesätyötakuu esityksellä vai millä vesillä kalastelet tässä asiassa?
Sosiaalidemokraatit haluavat, että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus kesätöihin, koska sitä kautta saa työkokemusta, sitä kautta saa ehkä vähän hahmotettua sitä omaa elämänpolkua, mitä tykkäisi tehdä ja saa rutiinia ja rytmiä ja myös toimeentuloa. Eli kyllä, me haluamme, että jokaiselle nuorelle taattaisiin kesätyöpaikka. Ja se, miten se tehdään, niin siinä pitää olla monta toimia mukana. Valtio, kunnat, seurakunnat, järjestöt, yritykset. Eli tämä vaatii kyllä yhteistyötä kaikkien näiden toimijoiden välillä niin, että nuoria voidaan kesätöihin ohjata.
Eli ei vaan julkisen vallan ikään kuin mahtikäskyllä. Tämäkö se ajatus on?
No ei tämä kyllä julkisen vallan mahtikäskyllä toteudu, vaan kyllä tässä tarvitaan hyvin laajaa yhteistyötä ja kumppanuutta eri toimijoiden välillä, koska kun me katsotaan näitä työpaikkojen tarjoajia, niitä ovat nämä kaikki edellä kuvaamani tahot.
Okei, hyvä. Tuota noin. Ateriakohu, niin sanottu ateriakohu, se on vellonut aika pitkään. Sanna Marin, koetko, että kyseessä olisi ollut poliittinen ajojahti sinua kohtaan, koska olet pääministeri ja koska edessä ovat kuntavaalit?
No tähän on mahdoton sanoa yhtään mitään. Uskon, että tässä on ollut kyse siitä, että journalisti on tehnyt työtänsä ja löytänyt tämmöisen kohdan, jota on lähtenyt tutkimaan. Itseäni on eniten tässä koko kysymyksessä yllättänyt tietenkin se, että esimerkiksi tätä verotukseen liittyvää kysymystä ei ole aikoinaan selvitetty. Silloin 2010 tai 2019 ennen minun pääministeriaikaani, kun olen tähän tehtävään tullut. Eli että näitä asioita ei oltu viranomaisten välillä yhdessä selvitetty. Näin ilman muuta olisi pitänyt tehdä ja hyvä, että tähän asiaan nyt saadaan selkeys. Tämä kokonaisuushan on vielä muutoinkin työn alla ja selvityksessä. Poliisi tekee esiselvitystä siitä, että onko tässä toimittu asianmukaisesti. Siis aiemmin kun näitä ohjeita on annettu ja ne on tehty. Yhtä lailla oikeuskansleri tutkii tätä kokonaisuutta myös ja itse kyllä odotan näitä selvityksiä, niiden valmistumista. Ja katsomme sitten, että mikä se lopputulema on. Varmasti on selvää, että näitä ohjeita pitää muuttaa, mutta olisi tietenkin ollut omastakin näkökulmasta tosi tärkeää, että nämä asiat olisi selvitetty silloin, kun näitä ohjeita on aikoinaan laadittu. Tämähän on ollut käytäntö, joka on ollut parikymmentä vuotta jo käytössä myös aikaisempien pääministereiden osalta. Nyt tämä kohu tuli minun aikanani ja pyrin toimimaan tässä tilanteessa oikein ilman muuta korjaamaan esitäytetty veroilmoituksen ja olen verottajan kanssa tästä keskustelut ja sen lisäksi palautan tämän koko edun, koska tähän liittyy niin paljon avoimia kysymyksiä, enkä itsekään voi olla tällä hetkellä varma siitä, että onko tämä ohje kaikin osin ollut kunnossa.
Aivan kuten sanoit, tämä on koskenut myös muita pääministeriöitä kuin sinua. Niin koetko, että olet joutunut tämän kohun keskelle, koska olet nyt vallassa ja olet vallassa oleva keski-ikäinen tai nuori nainen?
No minä en kyllä haluaisi tällaisia salaliittoteorioita pohdiskella. Tämä asia tuli esille, se tuli ilmi, nyt sitä selvitetään ja tutkitaan ja katsotaan, että miltä osin tämä käytäntö on ollut asianmukainen ja miltä osin ei tämä verotuskysymys nyt on ratkennut ja sen mukaisesti asianmukaisesti tässä toimitaan niin itse kuin valtioneuvoston kanslia. Olisi varmasti ollut hyvä, että silloin kun aikoinaan näitä ohjeita on tehty, niin nämä kysymys oltaisiin selvitetty huolella. Silloin itse olisi tässä tilanteessa, missä nyt olen muutaman viikon joutunut olemaan. Mutta tämä tilanne on se, mikä se on ja nyt on tärkeää, että asiat huolellisesti selvittää ja sitten tarvittaessa toimintaa korjataan.
Oletko saanut minkälaista palautetta tästä asiasta henkilökohtaisesti?
No kaikenlaista palautetta. Olen saanut palautetta, jossa on vaadittu sitä, että minun pitäisi erota, mutta sitten olen saanut paljon myös kannustavaa ja tukevaa palautetta. Ja ihmisiä on tuolla eilenkin, kun olin kävelyllä illalla, niin eräs mies pysäytti ja viime viikolla eräs nainen pysäytti ja sanoivat, että tämä on ollut täysin kohtuutonta ja väärin. Ja he selkeästi kannustivat ja sanoivat, että älä välitä, että te teette hyvää työtä hallituksessa, että näitä tulee, että eteenpäin vaan.
Koetko itse tämän kohtuuttomana?
No ehkä nyt olen jäävi kommentoimaan tätä, että koenko sen kohtuuttomana. Tärkeintä on se, että asia selvitetään. Pyrin keskittymään omiin töihin, niin tämä on vienyt aika paljon työaikaa, jonka olisin mielelläni käyttänyt johonkin muuhunkin kuin tällaisen asian selvittämiseen.
Okei, yleisökysymys.
Sonja Wilson haluaa kysyä, että mitä SDP aikoo tehdä kasvavalle erittäin pienituloisten joukolle, ketkä käyvät töissä, mutta eivät tule palkallaan toimeen, varsinkin kun asumiskustannukset esim. Helsingissä karkaavat käsistä?
Ja minuutin vastaus.
No mistä aikaisemmin puhuimme. Kevennetään pieni- ja keskitulosten verotusta, se osaltansa auttaa. Mutta sen lisäksi me tarvitsemme asuntopolitiikkaa, joka tarjoaa kohtuuhintaisia hyviä koteja aivan kaikille. Ovatpa he sitten lapsiperheitä, yksin asuvia, ikääntyneitä, jotka tarvitsevat esteettömiä koteja tai sitten vaikkapa opiskelijoita. Eli kohtuuhintaisia hyviä koteja kaikille. Tässä kuntien aktiivinen maapolitiikka, kaavoituspolitiikka, tonttipolitiikka, asuntopolitiikka on aivan avainasemassa. Eli kyllä, me haluamme parantaa ihmisten tilannetta ja myös varmistaa se, että joukkoliikenne kulkee ja sitäkin kautta voidaan sitten parantaa ihmisten arkea ja sen sujuvuutta.
Sanna Marin, kiitoksia vierailusta Politiikkaradion kuntavaalitentissä.
Kiitoksia oikein paljon.
Ja lykkyä vaalityöhön.
Kiitos.
Ja muuhunkin työhön.
Ja tsemppiä kaikille ehdokkaille sinne kentälle.
Tämä on Politiikkaradion kuntavaalitentti. Minä olen Tapio Pajunen.
Minä olen Linda Pelkonen.
Näin tänään.
Politiikkaradio.